Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj kolažnoj emisiji podsjećamo na neke od naših priča iz proteklog perioda, kao što je podrška kreativne Evrope audiovizuelnom sektoru, od čega je za medije
58% sredstava se financira, znači odnosno namijenjeno je pod programu medija.
Početkom godine su mostarske vlasti najavile izgradnju solarne elektrane, a samo jedna od prednosti u odnosu na klasične elektrane je
klasične elektrane koje proizvode električnu energiju kvare kvalitet zraka, kvalitet tla, kvalitet vode, dok solarne elektrane nemaju negativan utjecaj na kvalitet ni zraka, ni tla, ni vode.
Projektom Staza sira i meda Istočne Hercegovine pokrenuta je ideja oživljavanja ruralnih područja.
Najveći broj proizvođača i poslije vina vjerovatno je Hercegovina najprepoznatljiva po našim sirevima i po medu.
A također podsjećamo i na priču o oživljavanju ideje autonomije na hrvatskom ostrvu Vis.
Sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što onda naznači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako se tim stvar stoji.
To su samo neke od tema koje emitujemo u ovom izdanju kolažne emisije Na vratima Evrope. Ostanite uz nas i poslušajte sve naše priče.
Na vratima Evrope.
Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku kulturi i audiovizualnom sektoru. Sa program je predviđeno više od 2 milijarde eura, a skoro 60% tog novca namijenjeno je medijima. Važan dio u aplikaciji za dobijanje sredstava je međunarodna saradnja medijskih kuća. O tome tema Arnesa Grbešića.
U programu Evropske komisije Kreativna Evropa za podršku kulturi i audiovizualnom sektoru značajna sredstva su predviđena za medije, kaže predstavnica BH Deska Kreativna Evropa Mirjana Milićević.
Kreativna Evropa je napravila iskorak u samoj podjeli klastera kroz podprogram medija, ovdje govorim konkretno o podprogramu medija i po veličini izdvojenih sredstava za cijelu ukupnu kreativnu Europu, to su 2 milijarde 44 miliona eura, znači za cijeli program 58% sredstava se financira, znači odnosno namijenjeno je pod programu medija. On je podijeljen na klastere, na klaster sadržaj, klaster poslovanje, politike i publika i samim tim je nekako već raspoređene su smjernice, odnosno sadržaj i teme gdje se treba pod program medija više kapacitirati, odnosno mediji konkretno gdje se trebaju više kapacitirati.
Važan dio u dijelu Kreativne Evrope koji se odnosi na podršku medijima je njihova međunarodna saradnja.
Svako nekoliko sedmica se otvaraju novi javni pozivi za podprograme, znači zavisi o kojim temama je riječ. Je li to novinarstvo, jesu li to nekakve medijske kuće, je li to poboljšavanje medijske pismenosti ili neki drugi vid u okviru audiovizualnog sektora. Dakle, pri otvaranju javnog poziva već se onda možete na neki način vi klasificirati u onaj dio ili ono što vas zanima i otvaranjem tog javnog poziva skinuti vodič, takozvani vodič, znači kroz taj projekat, kroz taj program ili kroz taj poziv kako biste vidjeli u kojem smjeru se možete usmjeriti. Ono što je važno u svemu i što naglašava cijeli program Kreativna Evropa su partnerstva. Partnerstva prema sa drugim zemljama gdje se ostvaruje povezanost, gdje se vidi inovativnost, gdje se jačaju kapaciteti medija i kroz umrežavanje sa drugim državama.
Koliko se raspoloživa sredstva za medijsku industriju koriste u Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina je što se tiče i kulture i medija zemlja koja ima dosta kapaciteta, međutim nije dovoljno ljudski i tehnološki, odnosno nije dovoljno kapacitirana da provede ovaj program do kraja. Problemi su očiti, dakle mi smo dobili šansu kroz kandidatski status da da jačamo ove kapacitete. Znači, osigurano nam je sufinanciranje kroz ove programe, osigurani su partneri da upotpunimo na neki način to umrežavanje sa drugim europskim državama, a dalje do nas je hoćemo li mi osigurati ono sufinanciranje koje nam treba, jer EU programi, odnosno financiranje koje nam se nudi putem ovog programa, isključivo sufinanciranje. Tako da jednostavno ovisi o našim institucijama, o onim prijaviteljima koji su spremni ili nisu spremni, dovoljno kapacitirani ili ne, da se prijave na ove programe.
Mediji mogu dobiti podršku Deska Kreativna Evropa Bosne i Hercegovine. To je koordinaciono tijelo programa formirano sredinom 2015. godine. Čine ga organizacije Akcija iz Sarajeva za podprogram Kultura i Vizart iz Banja Luke za podprogram Medija. Još jednom predstavnica BH Deska Kreativna Evropa Mirjana Milićević.
Ako vama nešto ili nije jasno ili jednostavno vam treba nekakva pomoć prilikom prijave ili evo konkretno prilikom traženja partnera, onda tu mi možemo mi možemo vas povezati sa partnerima, sa mrežom partnera, znači ili iz Hrvatske ili iz Srbije ili iz Slovenije ili nekog drugog okruženja, kako se to već traži prema jednom javnom pozivu. Uloga Deska je da pomogne i bude vama na raspolaganju prilikom prijave nekog projekta. Dakle, mi vam pomažemo u davanju informacija, približavanju, znači, tih svih preduvjeta ili uvjeta koje vi morate ispuniti da biste se prijavili na taj javni poziv, evo, traženje partnera i svega onog što vas zanima. Naravno, mi smo tu uvijek na raspolaganju, bilo što se tiče kulture ili medija, evo, vaše je samo da na stranicama pregledate pozive i da ono što vam je interesantno uputite dalje, bit će na zadovoljstvo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U ovom kolažnom izdanju emisije Na vratima Evrope podsjećamo i na jednu priču s početka godine o jačanju ženskih agrobiznisa kroz jačanje znanja o klimatskim promjenama i zaštiti životne sredine. Riječ je o projektu kojeg je provodilo Udruženje žena Priroda iz Bratunca, a korisnice su žene sa sela koje se bave ili žele da se bave agrobiznisima. Inače, projekat je dio Greenworks mreže koju finansira Evropska unija. To je priča Sadika Salimovića.
Udruženje Priroda iz Bratunca pomaže pretežno ženama iz seoskih područja. Ovih dana 10 članica je dobilo opremu za poljoprivredne aktivnosti. Željana Pjevalica, predsjednica Prirode, kaže da je to jedan od manjih projekata, ali je veoma značajan.
Prije svega zbog toga što smo kroz finansiranje tog projekta mogli podijeliti 10 sistema za navodnjavanje za naših 10 korisnica. Uglavnom su to žene koje imaju svoj zasad maline ili plastenik, jer je to sistem za navodnjavanje, onaj kap po kap.
U prethodnom periodu Priroda je u saradnji sa udruženjem Maja iz Kravice pomogla da žene prije ove donacije dobiju osnov za razvoj biznisa, kaže Pjevalica.
Zajedno ili posebno ta dva udruženja su kroz niz nekih projekata dijelili ili sadni materijal ili prehranu i zaštitu.
Priroda pruža konkretnu podršku ženama, ali vrši i edukaciju svojih članica.
Radionicu koju je vodio diplomirani agronom i radionica je u stvari imala za temu upravo ove klimatske promjene i kako preduprijediti klimatske promjene. Naravno, sistemi za navodnjavanje su jedan od načina.
Priroda je često partner u nekim projektima sa udruženjem Maja iz Kravice, koje također nastoji da edukuje i pomaže žene na selu. Nada Marković, predsjednica udruženja Maja.
Tako da evo gledamo na svaki mogući način da pružimo podršku kako informativno, tako i nekim ili grantovskim ili ne znam nija. Koristimo sve mogućnosti da bi poboljšali standard naših žena.
Udruženje Priroda i Maja pomažu ženama da obrađuju svoja imanja, ali oformili su i jednu zajedničku zadrugu, kaže Nada Marković.
To je prva ženska zadruga. Mi smo prije par dana dobili status socijalnog preduzeća. Preko nas ostvaruju neke, kako bi rekla, podršku one nisu konkurentne na tržištu, mi smo male, ali to ostvarujemo. Znači, u skladu s tim njihovim potrebama mi i realizujemo druge aktivnosti. Pogotovo ekologija i zaštita, zdrava hrana je prioritet svima nama, kako bi se zaštitili sami, što kaže svoje porodice, kamoli čitavu zajednicu i okolinu.
Pomoć od ova dva udruženja je veoma značajna ženama, ističu Milena i Sena iz okoline Bratunca.
Sve što nisam znala, sad sam usavršila i znao. I oko plastenika, evo sad i oko, imam i ora se sadim. I sve što dovodi predavača, svi su dobri.
Mnogo nam to znači, a imamo dosta edukacija ovdje stvarno. Mi se prijetežno bavimo poljoprivredom, imam ja plastenik, imam zemlju, sijem. Mnoge stvari sam ovdje naučila koje nisam znala. Pomažu i oni nama da i mi, eto, dobili smo skoro sisteme za navodnjavanje, za plastenike, gdje im puno zahvaljujemo.
Uskoro će Udruženje Priroda da realizuje još jedan značajan projekat. Željana Pjevalica ističe da će žene koristiti otpad da stvore nove vrijednosti.
I u stvari se radi o reciklaži. Tada ćemo mi sa ženama, koje su onako kreativne, a žene su uvijek kreativne, raditi različite upotrebne i suvenirske predmete od nečega što bi u stvari bio otpad. Tekstilni materijali ili karton ili plastika donijet ćemo ovdje i pokušat ćemo da napravimo neke upotrebne i suvenirske predmete.
Svi ovi projekti pomoći će da se žene iz Bratunca i okoline ponašaju po standardima Evropske unije, kaže Željana Pjevalica.
Mi pokušavamo da kroz ove projekte ženske agrobiznise i njihov način razmišljanja prilagođavamo načinu razmišljanja jedne žene koja živi u Evropskoj uniji. Mi smo recimo imali nekoliko projekata koji su se ticali integralne proizvodnje, uopšte poljoprivredne proizvodnje, i tada smo radili upravo po direktivama Evropske unije i želimo da pripremimo naše žene i njihove agrobiznise tim regulativama.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Mostarske vlasti su početkom godine najavile izgradnju solarne elektrane za vlastite potrebe. Iz gradske uprave je tada saopšteno kako će buduća solarna elektrana, kada je u pitanju sistem javne rasvjete i ostale potrošnje, značajno smanjiti trošak električne energije. Struka pozdravlja takvu najavu i ističe da u Mostaru i Hercegovini postoje uslovi za isplativo ulaganje u zelenu energiju. Podsjetimo, Evropska unija potencira ulaganja u obnovljive izvore energije i za cilj je postavila da Evropa do 2050. Postane klimatski neutralna kontinent. O tome Mirsad Behram.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je u objavi na društvenim mrežama potvrdio kako grad Mostar pokreće izgradnju solarne elektrane za vlastite potrebe. Kordić je uz ostalo naveo da je na osnovu analize potencijala u odnosu na broj sunčanih sati i promjene u cijenama električne energije na globalnom nivou donesena odluka o izgradnji solarne elektrane od 5x12 MW. U odnosu na potrebe grada, kada je u pitanju sustav javne rasvjete i ostale potrošnje, procjena je da će ovaj proizvodni kapacitet značajno smanjiti trošak električne energije, napisao je uz ostalo Kordić na svojoj Facebook stranici. Miron Torlo, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru na katedri za energetiku, solarna energetska postrojenja i vjetroelektrane, u izjavi za naš program, komentirajući najave iz gradske uprave Mostara, kaže kako u zadnje vrijeme na području Hercegovine postoji ekspanzija ulaganja u zelenu energiju.
Sad se događa da Hercegovina ima ogromnu navalu investitora koji žele da ulože u energiju jer je cijena energije skočila, odnosno struje skočila na europskom tržištu. To je vezano i za rat u Ukrajini i sve ostalo, ali je situacija je sad takva i u budućnosti će energija biti sigurno na visokom nivou.
Profesor Torlo ističe kako ulaganje u izvore takozvane zelene energije ima višestruke prednosti i ekološke i ekonomske.
Jer klasične elektrane koje proizvode električnu energiju kvare u stvari kvalitet zraka, kvalitet tla, kvalitet vode, dok solarne elektrane nemaju negativan utjecaj na kvalitet ni zraka, ni tla, ni vode.
Zapravo, ističe profesor Torlo, njihov jedini negativni utjecaj na okolinu je kada istekne vijek trajanja, kada treba pravilno deponirati, odnosno reciklirati solarne panele. Treba podsjetiti i da je zadnjih godina došlo do pravog buma u izgradnji solarnih panela u općini Stolac. Miron Torlo kaže da je i tu uočen utjecaj na prirodu.
ptice se gnjezde na pokretnim elektranama, jer im stvaraju zaštitu od vremenskih neprilika, od sunca, od svega, i to rade u određenom periodu kada rade gnježdenje. I vrlo interesantno, tako da čak koriste za ptičji fond.
Kada se govori o ekonomskim prednostima solarnih elektrana, profesor Torlo ističe da je tehnologija solarnih elektrana napredovala, pa su i investicije u tu vrstu energije znatno isplativije.
Ako su solarne elektrane krenule sa nekih 8% iskoristivosti, znači po kvadratnom metru ste mogli izvući 8% od 1600 ili 700 vati, sada možete izvući do 42% iz tog kvadratnog metra. Samim tim je vrlo isplativo.
Međutim, u Bosni i Hercegovini treba poduzeti prvi korak.
Mi imamo problem u zakonskoj regulativi koja daje poticaj na cijenu gotovog proizvoda, na cijenu kilovat sata. Samim tim, zašto ne bi neko ko proizvodi cipele tražio da im se da poticaj na proizvedene cipele?
Umjesto toga, profesor Torlo smatra da treba subvencionirati investicije, i to male investitore, odnosno građane, koji sada plaćanjem računa za struju ulažu u zelenu energiju.
Pošto Mostar je dobar prostor, ima mnogo sunčanih dana, mnogo svjetla, pa dobro bi bilo sve krove koje je moguće i postaviti solare. Nedavno sam radio diplomski rad s jednom studentom gdje je ušteda za jedno domaćinstvo bila nekih 60% energije, električne energije, na nivou nekih 5,5 do 6 kW instalisane snage po domaćinstvu.
Izgradnja solarnih panela na svim raspoloživim krovovima bi donijela višestruku financijsku korist.
Prvo, pomoć je kućnim budžetima, a s druge strane je pomoć i elektroprivredama, jer i one oslobađaju veliku količinu energije, sada kada je dobra cijena električne energije na tržištu, mogu je izvoziti, jer ne moraju i davati na domaće tržište gdje je znatno niža cijena.
Podsjetimo i da je Evropska unija, čiji makar deklarativno BiH želi biti dio, sebi zacrtala cilj da se do 2050. godine postigne klimatski neutralan energetski sistem, pri čemu je ključna uloga data takozvanoj zelenoj energiji. Struka podsjeća da je problem kod nekonvencionalnih izvora energije njeno deponovanje. U slučaju solarnih i vjetroelektrana, energije ima kada puše vjetar ili kada je sunčano vrijeme.
To se može riješiti na način da se kod vjetroelektrana naprave kao reverzibilne elektrane za mjesta kao što je Mostar. Imamo Neretvu, imamo rijeku. Možemo da napravimo rezervoare vode na visinama 200 metara koje će biti kao reverzibilne elektrane.
U slučaju solarnih elektrana deponovanje će se vršiti u budućnosti, mada je Japan već krenuo sa tim, a radi se o pogonu na vodonik, kaže profesor Torlo.
Ako bi mjesto odlaska struje sa solarne elektrane u mrežu išli na proizvodnju, odnosno elektrolizu vode i proizvodnju vodonika i kiseonika, mi bismo na taj način mogli da deponimo tu energiju i da je poslije koristimo u automobilskoj industriji, u elektranama, u proizvodnji električne energije kao generatori od malih do većih snaga, zavisno od količine vodonika koju imamo.
Radi se o takozvanoj zelenoj energiji, jer je produkt sagorijevanja gorivih ćelija voda. Recimo također, kako je gradonačelnik Mostara Mario Kordić ovih dana na Facebooku objavio, i da je gradska uprava trenutno u procesu ishodovanja svih potrebnih dozvola kako bi još u ovoj godini počeli izgradnju solarne elektrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Projektom Staza sira i meda Istočne Hercegovine pokrenuta ideja oživljavanja ruralnih područja na ovom prostoru. Za cilj ima da pored malih gazdinstava pokrenu mlade ljude da sebi pronađu posao i da ujedno žive selo. Nosilac projekta je agencija Lux Travel sa udruženjem Slow Food Trebinje, a projekat finansira USAID, zabilježio Nebojša Kolak.
Između ostalih, jedan od ciljeva ovog projekta je pojačati turističku ponudu Istočne Hercegovine. Kroz projekat obazmjeđeni su elementi za ugostiteljsku ponudu u ruralnom području. Korisnici projekta su 16 poljoprivrednih gazdinstava, proizvođači tradicionalnih sireva i meda. Miroslav Kisin, proizvođač sira.
Što se tiče sira, to je kravlji sir od tradicionalan ovdje hercegovački, po ovoj recepturi staro što se proizvodi, i u tom objektu se degustiraju svi ti domaći proizvodi što se proizvodu na gazdinstvu ili proizvodi ovo što fali od ostalih proizvođača.
Kroz projekat malim gazdinstvima bit će urađene etikete kako bi njihov proizvod bio što prepoznatljiviji. Ilija Borković je član udruženja Slow Food Trebinje.
I onda kroz to počeli smo da posjećujemo proizvođače sireva i drugih proizvoda.
Osnova za pokretanje projekta je činjenica da Trebinje, pored različitih turističkih destinacija, nema dovoljno razvijen ruralni turizam. Oni koji sprovode projekat vjeruju da će ovaj projekat, staza sira i meda, nastaviti se, a da će im se priključiti i druga seoska gazdinstva. Milica Kovačević, turistička agencija Lux Travel Trebinje.
Nadamo se da će ova staza sira i meda istočne Hercegovine, koja je povezala 16 malih proizvođača tradicionalnih hercegovačkih proizvoda, da bude samo jedan prvi korak ka razvoju ruralnog turizma, ne samo u Trebinju, nego i u cijeloj istočnoj Hercegovini. I zato pozivam sve svoje kolege, sve turističke agencije, ne samo iz Republike Srpske, nego i sa drugih prostora, da dođu, da ostvare kontakt sa nama, Lux Travel Trebinjem, ali također i sa ovim vrijednim proizvođačima.
Hercegovina ima različite autohtone gastronomske proizvode, pa se postavlja pitanje zašto je samo fokus stavljen na sir i med. Gordan Radovanović, predsjednik udruženja Slow Food Trebinje.
Možda ima i drugih, ima drugih specifičnih proizvoda i priča, ali se nekako ta dva proizvoda prepliću, pa pomislite i na cicvaru kao jedno autentično jelo gdje se spajaju, a jedan i drugi proizvod su bazirani na posebnoj paši, hoću reći ispaši, na klimi, na područjima gdje se odvodi stoka, gdje pčele uzmaju polen. I najveći broj proizvođača i poslije vina, vjerovatno je Hercegovina najprepoznatljiva po našim sirevima i po medu.
Potencijal ove vrste turizma prepoznat je od strane turističke organizacije grada Trebinja. Nikola Kokić iz turističke organizacije kaže:
shodno strategiji razvoja turizma za 2020-30. Godinu koju je naša organizacija donijela, ruralni turizam je jedna od najbitnijih stavki i smatramo da je ruralni turizam još uvijek nedovoljno razvijen u gradu Trebinju i ono što možda nedostaje ovome gradu kako privukli turiste sa Jadranskog primorja, iz razloga što dole svi ljudi koji dođu na kažem u veće centre Dubrovnik, Hercegovinu, Budvu, nedostaje im taj autentični doživljaj nekog sela, ruralnog nasljeđa, tako da je to naša šansa i zahvaljujem s kolegama što su omogućili da realizujemo ovaj projekt.
Projekat je odobren i podržan kroz grantove USAID-a, a njegova vrijednost je 43.000 maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
O tome kako nakon izleta neodgovorni građani ostavljaju iza sebe mnogo smeća ili se baca u kontejnere za miješani otpad, razmišljao je mladi Goraždanin Runi Bakr, a onda je napravio aplikaciju Recikliraj Ba. Cilj je da se podigne svijest građana Goražda o pravilnom korištenju otpada i pokaže im na kojim lokacijama u gradu se nalaze kontejneri za odvajanje reciklažnog otpada. Ovo je priča Alema Bajramovića.
Runi Bakr, rođeni Goraždanin sirijskih korijena, osmislio je i napravio aplikaciju Recikliraj Ba, čiji je cilj informisati građane Goražda o reciklaži i lokacijama na kojima su postavljeni kontejneri za odvajanje reciklažnog otpada. Runijeva aplikacija prvobitno je napravljena za takmičenje, a između ostalog bio je inspirisan praksom reciklaže grada Beča i kulturno-aktivističkom inicijativom Kulturica iz Goražda.
Velikim utjecajem ekološke sekcije i čento Kulturicom htio da napravi neki mali pokret. Tako da sam napravio aplikaciju za takmičenje, ujedno i sam imao i plan da malo proširim to u slučaju da ne prođe i nažalost to nije prošla aplikacija.
Trenutna verzija aplikacije sastoji se od 3 sekcije u kojima korisnici mogu saznati informacije o kategorijama otpada, lokacijama za odlaganje i oznakama za reciklažu na ambalažama proizvoda. Pored oznaka mjesta za odlaganje otpada u Goraždu, u aplikaciji su označena i takva mjesta u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, ali najvjerovatnije ih u finalnoj verziji neće biti, jer za početak Runi želi imati korisnike iz svog grada. Sada uz pomoć organizacije World Vision želi objaviti aplikaciju i postaviti oko 20 kanti za papir i plastiku u svim dijelovima Goražda.
Sam projekat neće doprinijeti mnogo kantama, ali mislim da će se stvoriti neka slika da mi trebamo u budućnosti krenuti prema tom smjeru, da trebamo da možda neka vlast postave neke kante koje su malo sigurnije, koje su veće i da ima i više po gradu, kako građani ne bi imali neko opravdanje zašto ne recikliraju kao recimo nemamo kante u blizini.
Najveći broj kontejnera i kanti za odvajanje otpada u Goraždu nalazi se u dvorištima škola. Oni su neiskoristivi, kaže Runi, i nalaze se na mjestima gdje učenici obično ne prolaze i ne provode svoje vrijeme. Inače, na teritoriji općine Goražde postoje desetine divljih deponija, a pretrpani kontejneri u gradu nisu rijedak prizor. Za Runija sve ovo je više od aplikacije.
Cilj aplikacije i čitavog projekta je da se osvijeste građani, da imamo skupinu mladih ljudi koji će se družiti, koji će izlaziti zajedno, čistiti okolinu, a ujedno i slati veliku poruku gradu, da se treba u grad početi reciklirati.
Sada je u procesu kreiranja plana o odvozu i recikliranju prikupljenog otpada, a i mogući saradnici i on su skeptični.
Imamo potencijalno par firmi koji su zainteresovane za preuzimanje tog otpada, ali mnogo tih firmi ima strah od toga da ljudi stvar neće reciklirati i to je u stvari najveća prepreka trenutno.
Runi uskoro puni 17 godina, a iza sebe već ima završenu jednogodišnju obuku iz Java developmenta. Recikliraj.ba prva je aplikacija koju je osmislio i izradio.
Išao sam u školu do 1 i onda sam poslije škole završio obaveze na akademiji koje sam imao i nakon toga učio za školu. Mislim, drago mi je što sam se tad potrudio i što sada mogu reći da sam završio IT akademiju i da znam programirati.
Planom upravljanja otpadom Bosansko-Podrinjskog kantona predviđeno je uspostavljanje reciklažnih dvorišta u svim općinama kantona do 2025. godine. Runijevim snovima o čistom goraždu i pravilnom upravljanju otpadom građani će moći pomoći od početka maja, kada se očekuje lansiranje aplikacije za Android uređaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I zanimljiva priča iz Hrvatske. Naime, hrvatski filozof Srećko Horvat sa grupom istomišljenika raznih zanimanja pokrenuo je na srednjodalmatinskom otoku Visu otočnu školu društvene autonomije. Plan je propitivati pojam autonomije u sve manje autonomnom svijetu današnjice, ali i eksperimentisati sa autonomnim životom koristeći stara znanja kombinovana s modernim tehnologijama. Pripremio Enis Zebić.
Na 3 hektara zemlje iznad gradića Visa na otoku Visu grupa filozofa, umjetnika i aktivista obnovila je staru kamenu kuću koja će biti sjedište buduće otočne škole društvene autonomije, a nakon 2 godine prakse, odnosno više manje fizičkog rada, ove se godine kreće i sa teorijom. Krenuli smo od rekonceptualizacije pojma autonomije u ovom vremenu u kojem su ljudi, pogotovo u gradovima, sve manje autonomni. Pojašnjava ideju ove škole za naš program njen osnivač, filozof i aktivist Srećko Horvat.
Ovisni su o tržištu, o servisima države, o klimatskoj krizi. Hrana se uglavnom kupuje u supermarketu. Kada bi nestalo struje ili civilizacije, kako znamo, vjerojatno se velik broj ljudi bi mogao preživjeti. Zato jer smo sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što on danas znači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako sa tim stvar stoji.
Zajedničkim radom obnovili su kuću na vrlo nepristupačnom terenu, naučili su drevnu tehniku gradnje suhozida, sakupljaju kišnicu starim, ali nekim dosad na Mediteranu neiskorištenim metodama, ali koristeći i dobrobiti moderne tehnologije od solara nadalje. Plan je stvaranje knjižnice, bavljanje znanošću i drugačijim obrazovanjem. U rujnu će se na Visu održati inauguralni program u kojem će sudjelovati brojni suosnivači.
Za sad su potvrđeni Medijen grupe Bitnik, Franco Berardi Bifo koji će održati predavanje o smislu autonomije, bit će nekih koncerata, bit će i radnih akcija, tako da ove godine zapravo krećemo skromno.
Planiramo već idućih mjeseci, ali to nam je i dugoročni plan, razviti jednu zaista autentičnu filozofsku, ali i umjetničku školu, koja je otvorena za sve od najmlađeg do najstarijeg uzrasta i koja nema kurikulum i tradicionalnu distinkciju između učitelja i učenika, pojašnjava Horvat.
Jer i svi mi ovdje, premda smo neki profesori, napisali smo knjige i slično, mi smo i dalje učenici i učimo od lokalnih suhozidara, ribara, graditelja, ljudi sa otoka, ali i ovih drugih koji nisu sa otoka, koji nose nekako znanje.
Na web stranicama škole moći će se pratiti cijeli proces. Među osnivačima je i filozofkinja i Horvatova profesorica za vrijeme studija na Zagrebačkom sveučilištu Nadežda Čačinović. Ona za naš program kaže kako će njen doprinos biti više profesorski jer ne može tamo ići zidati. Evo kako ona vidi ideju škole autonomije.
Jedan model drugačijeg prenošenja znanja, a da je taj model ujedno ima i sasvim jasnu političku dimenziju zato što se tu uvježbava drugačija vrsta zajedničkog života. I na, tako nešto što je tako reći izvorno demokratski. Ne? Ljudi su na jednom mjestu i odgovaramo izravno drugima.
Horvat kaže kako i dalje aktivan u političkoj inicijativi Pokret za demokratizaciju Europe, Diem 25, ali da su viška škola i inicijativa dva odvojena projekta.
Ta politička inicijativa je prije svega politička, u njoj sam i dalje aktivan, vjerojatno se planira ići na europske izbore iduće godine. Međutim, zbog ovoga projekta gdje mi je čitavo srce trenutno i duša i mišići, vrlo vjerojatno ja neću participirati u tim europskim izborima, niti biti na taj način politički aktivan, jer mi je trenutno u ovoj fazi života prije svega stalo da ovo postavimo na ovo i da škola zaživi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.